Krievijas tieslietu ministrijas prasība pārtraukt cilvēktiesību biedrības memoriāls darbību balstīt uz apsūdzībām par tehniskām detaļām attiecībā uz organizācijas reģistrāciju un struktūru. Ministrija argumentē, ka tā arī izdarījusi vairākus pārkāpumus, piemēram, attiecībā uz ziņošanu par finansējumu no ārvalstīm. Iepriekš biedrībai tika dots rīkojums reģistrēties tā dēvētajā ārvalstu aģentu sarakstā, kurā iekļūst organizācijas, kas savai darbībai saņem finansējumu no ārzemēm. Biedrība memoriāls apsūdzības uzskata par absurdām un Kremli apsūdz par vēršanos pret Krievijas pilsonisko sabiedrību ar mērķi to kontrolēt un izskauft kritiķu balsis.